Voice of America.
ኢትዮጵያ ሎሚ ፈተነ መምራት ዘይተጻረ ነዳጅ ቦግዕ ጀሚራ። ኢትዮጵያ ነዳጅ ዘይቲ መምራታ ሎሚ ከምትጀምር መነዳይ ነዳጅ ዘይትን ላምባን ፍረኸም ዝርአን ቀደመ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አሕመድ ማሊ መግላጹ ይፍለጥ። እስክንድር ፍሬው ተወሳኺ ኹልናሎ ምን ያኽተቕርበያ
ብኩባንያ ቻይና ፖሊ CGL ኣብ ኢትዮጵያ ክልል ሶማሌ ክግበር ዝፀንሐ ዳህሳስ ነዳድ ዘይትን ላምባን ፍረኸም ዝርከበ ኢትዮጵያ ናብ ወፃኢ ምሻጥ ከምትጅምርን ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ አሕመድ ትማሊ ኣፍሊጦም እዮም። ዝህልዎ ረብሓውን ከምዚ ኢሎም
ሁለት ጠቀሜታ ኣላቸው። በአንድ በኩል ወደ ሃገር ውስጥ የምናስገባውን የነዳጅ ፍላጎት በሀገር ውስጥ ምርት ማሟላት ከቻል
ክልተ ረብሓታት ኣሎ። ሓደ ናብ ውሽጢ ሃገር ነእቱ ጠለብ ነዳድ ዘይቲ ብምህርቲ ውሽጢ ሃገር እንተ ማሊእናዮ ንዕኡ ነውፅኦ ሸርፎ ወፃኢ ክንብኪ ክንገብር ኢና። ዝተፈላለዩ ተወሳኺ ምህርቲ ሃልዩና ንሰደድ ክንልእኽ ከለና ከዓ ሓድሽ ሸርፎ ወፃኢ ንረኽበሉ ፍልፍል ይኸውን ኣሎ ማለት እዩ። ሳልሳይ ኣብ ኢትዮጵያ ንዝተጋፍሐ ሸቕሊ ኣልቦነት ብዝተፈላለየ ምዝ ዝተተሓሓዙ ፕሮጀክታት ሓያለ ማእዲ ስራሕ ይኸፍተልና።
እዚ ማለት ግን ስራሕ ኣልቦነት ንምንካይ ሓደስቲ መዋዕለ ሃፍቲ ምስሓብን ሓያለ ማእዲታት ስራሕ ምፍጣርን የድሊ እዩ ዝበሉ ዶክተር ኣብይ እዚ ምስ ንገብር ዝተማሃረ መንእሰይ ጉልበት ዘለዎ መንእሰይ ህይወቱ ንምምሕያሽ ዕቤት ሃገር ንምርግጋፅን ሙሉእ ዘላቐ ዕቤት ኣብ ሃገርናን ኣብ ዞባናን ንምምፃእ መሰረት ኮይኑ ከገልግለና ኢሎም ነዳዲ ዘይቲ ስለ ዝተረኽበ ኣሉታዊ ፅዕንቶ ክፈጥር የብሉን። ነዳዲ ዘይቲ ተረኺቡ ኢልና ብስስዐ ንባላዕን ንጣፋፋእን እንተኮይና እቲ ነዳዲ ዘይቲ እንተዘይተረኽበ ይምረፅ፣ ግን ንሓፈሻዊ ምዕባለ ኣበርክቶ ይህልዎ እዩ ኢልና ብዝግባእ ብጥንቃቐ መሪሕና ነቲ ሓፈሻዊ ዕቤትና ዘሳልጥ ጌርና እንተተጠቂምናሉ ዝበልፀገ ኣእምሮ ዘለዎም ህዝብታት ዘለዎ ሃገር ኢትዮጵያ ከነማዕብል ክሕግዘና ይኽእል እዩ ኢሎም ክብል እስክንድር ፍሬው ካብ ኣዲስ ኣበባ ሓቢሩሎም። እቲ ናይ ሎሚ ፈተነ መምራት ነዳዲ ዘይቲ ፕረዚደንት ክልል ሶማሌን ሚኒስትር ኮሚኒኬሽን ኣሕመድ ሽከድን ተረኺቦም ምንባሮም እውን ተገሊጹሎም።